Tojikistonda rasman qaytdan o'tgan siyosiy partiyalardan faqat prezident Imomali Rahmon rahbarligidagi Xalq demokratik va muxolifatda turgan Islom uyg'onish partiyalarinigina doimiy faolligini kuzatish mumkin. Aholi orasida ozmi ko'pmi tanilgan sotsial demokratik va kommunistik partiyalar jamiyatda yetakchi kuch deb ko'rilmaydi. Bir vaqtlar jamiyatni qo'zg'atgan demokratik partiya esa siyosiy o'yinlar sabab guruhlarga parchalanib ketgan. Qolgan 3 partiya esa mahalliy ekspertlarga ko'ra shunchaki ko'p partiyalilik ko'rinishi uchungina qaytdan o'tkazilgan xolos. Tojik jurnalisti Zohidjon Qodiriyga ko'ra, mamlakatda faqat Islom uyg'onish partiyasigina real alternativ kuch hisoblanadi. Shuning uchun ham hukumat aynan ularga ko'proq bosim o'tkazadi. O'zagi huquqshunoslardan iborat sotsial-demokratik partiya esa jamiyatda yetakchi kuch emas. Shuning uchun ham Islom partiyasi nishonga aylangan, deydi Zohidjon. Rus jamiyatshunosi Valentina Doronina aytadiki, parlament saylovlari yaqinlashar ekan, Islom partiyasiga bosimning kuchayishi tabiiydir.
Если судить по той ситуации, которая на сегодняшний день складывается, безусловно, давление, которое идет в первую очередь, допустим, на партию Исламского возрождения Таджикистана, это безусловно связано с парламентскими выборами.
Bugungi kun vaziyatidan baho beradigan bo'lsak, birinchi galda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga ko'rsatilayotgan bosim shubhasiz parlament saylovlariga bog'liq. Chunki bular real kuch, jamiyatda o'z o'rni bor, xalq unga ergashishi mumkin. Hukmron partiya esa asosan chinovniklar va mansabparastlardan iborat. Oddiy xalq ularni dildan qo'llamaydi. Buni o'zlari ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham rahbariyat har qanday harakatlar bilan bu partiyani obro'sizlantirishga intiladi. Sotsial-demokratlar bo'lsa, ziyolilar partiyasi hisoblansa-da, katta kuch emas. Qolganlari puch narsalar, deydi Valentina. Xatlon viloyatida ish safarida bo'lgan Tojikiston O'zbeklar markazi raisi dotsent Ilhon Yusupovning aytishicha, u yerda ham sotsial-demokratlar alternativ kuch bo'la olmaydi. Ularni sindirishgan, bosim faqat Islom partiyasiga qaratilgan.
Bosim faqat naqshadi Islom partiyasiga.
Nimacha mana bu sotsial-demokratik partiya?
Ayyir, ular nima? Borligini ham ular bilmaydi. Qana u nimalar u o'zini PR qilish uchun nima qilyapti? Ekspertni qamab qo'ydi-ku. Ular hech narsa emas. Ular o'zi nima edi? Baho maymun. Islom partiyasidan boshqa ularni a'zosi ham qolmagan-ku.
Deydi Yusupov. Uning fikricha, Tojikistondagi bugungi sharoitda hukmron partiya to'g'ri yo'l tutmoqda. Negaki, Islom nomi bilan siyosiy faoliyat yuritish jamiyat uchun xavfli. Dushanbelik professor Behroz Sheromonovning fikricha, Tojikiston uchun aslida 2-3 partiyadan ortig'i shunchaki spektakl tashkil etishdan boshqa narsa emas. Ziyoli Naimjon Boyboyev ham shunday fikrlaydi.
Hayizli bisho chida kun bozi ne kun? Bin bozi bachi choy boqchash ne kun ki hamma kishi xohat yaxshi hissasiz korxona. Masalan shaxsan men xudomondan korxona qilmoqchiman.
Ha bunaqa ko'p partiyalar nima kerak? Bu bolalar boqchasi emaski, kim nima istasa shunaqa partiya yasab tashlayversa. Masalan shaxsan o'zimda yirik korxona bor edi. Ziyolilar to'planardik, yoshlar ko'p edi. Lekin siyosatga aralashganimiz yo'q. O'yin o'ynamadik, ish bilan mashg'ul bo'ldik. Maynavozchilik kimga kerak? Islom partiyasiga kelsak, bular o'zlari yoshlarni qayerga boshlayapti? Aslan nima istaydi? Qachon qarasak, odamlari zinokor, terrorist bo'lib chiqadi. Hamma buzuqlik domlasidan chiqyapti. Xalq ham ahmoq emas-ku, ko'rib turibmiz, deydi Naimjon aka. Tojikistonda inson huquqlari bo'yicha taniqli huquqshunos, huquq va adolat advokatlar byurosi raisi Fayzinso Vohidovaning fikricha, respublikadagi sistemani biron nima deb nomlab bo'lmaydi. Muxolifat iskanjada, adolat poymol etilgan, partiyalar tarqoq, biri-birini qo'llamaydi. Rahbariyat nima istasa shuni qiladi.
با مقابلی یک دیگر شور اندخته ایستادن با هر گونه تهمت و یک وعده ایمغو همه دروغ گویی فقط این وظیفه کرسی باشد
2-3 حکومت گزیتلرنه اگر کورب چخسنگیز har xil tuhmatu ig'vo bilan xalqni bir-biriga gijgijlab qo'yishmoqda. Hammasi yolg'onchilik, faqat mansabu kursi bo'lsa bo'ldi chinovniklarga. Yangi partiyalarni kuch olishga yo'l berishmaydi, parchalashadi, guruhbozlik qilishadi. Duppa-durus sotsial-demokratlarga qarshi omma ayollarni tashlashdi. Bir nimalar qilib, ziyolilarni qo'rqitib qo'yishdi. Korrupsiya kuchli, xalq hali siyosiy birlashmagan. Tarqoqlikning asosiy sababi mavjud sistemaning butunligi shu bilan izohlanadi, deydi fikrini yakunlab advokat Vohidova. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.